Ang Bayan Editorial, Abril 7, 2021. Palakasin, palawakin at pakilusin ang basing masa para sa digmang bayan. Ang malawak at malalim na suporta ng masa ang pinakasusing salik kung bakit hindi kailanman magagapi ang bagong kubong bayan at ang isinusulong nitong armadong rebolusyon. Kahit napakalaking halimaw ng kaaway at kahit paggamitin ang lahat ng buhong na paraan ng panlulupig, hindi nito ganap na mapaghihiwalay ang masa at ang BHB at di magugupo ang kanilang pasyang sumulong sa landas ng digmang bayan. Buo ang pasya ng BHB na tuparin ang tungkulin nitong pukawin, buklorin at malawakang pakilusin ang masang magsasaka at gayoy patatagin at palawakin ang basing masa ng hukbo. Susi rito ang pagsusulong ng malawakang kilusang antipyudal sa kanayunan para labanan ang lalong tumitinding mga anyo ng pang-aapi at pagsasamantala sa mga magsasaka. Palagi ang nagmamalasakit ang BHB sa masa. Inaalam ang kanilang mga kalagayan at mga hinaing at kumikilos para tulungan silang kolektibong lutasin ang mga ito. Matamang pinag-uukulan ng pansin ng BHB ang mga problema sa ekonomiya, kabuhayan, produksyon, kalusugan, kalinisan, edukasyon, kultura, kaayusan at seguridad, droga at iba pa. Susi sa lahat ng ito ang ekonomiya o ang usapin ng produksyon at paano pinakikinabangan o ipinagkakait sa masa ang yamang kanilang nilikha. Matyaga silang minumulat na hindi makatarungan at walang bigay ng Diyos na karapatan ang mga Panginoong may lupa o ang mga usurero at komersyante na ang kinin ang yamang bunga ng kanilang pawis at pagod. Dapat dalhin ng BHB sa bagong antas ng lawak at sigla ang pag-abot, pagbubuklod at pagpapakilos sa masang magsasaka. Alinsunod sa revolusyonaryong gabay sa reforma sa lupa, ubos kayang isulong ang mga pakikibaka para ibaba ang upa sa lupa, itaas ang sahod ng mga manggagawang bukid, ibaba ang interes sa pautang at itaas ang presyo ng kanilang mga produkto. Dapat iluwal ang malalawak na pakikibaka laban sa Rice Tarification Law, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, liberalisasyon sa pag-aangkat ng karneng baboy, manok at mga produktong pang-agrikultura at iba pang batas at patakarang pahirap sa masang magsasaka. Lalo itong nagiging kagyat sa harap ng matinding krisis sa ekonomiya at kabuhayan. Sa harap ng pagtaas ng presyo ng pagkain at kasalatan, dapat patuloy na magtulungan ang masa at mga pulang mandirigma sa paglulunsad ng mga kampanya ng produksyon ng mga halamang ugat at gulay. Dapat ding palakasin ang kilusang masa para harapin ang pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang kaalaman at pagtupad ng mga hakbanging pag-iwas, pangangalaga sa kalusugan, paghahanda sa mga pasilidad at pagbibigay ng nauukol na pag-alaga sa matatanda at pagsingil sa kapalpakan ng reaksyonaryong rehimen. Dapat ding ibayong palakasin ang pakikibaka ng masang magsasaka at mga minoryang mamamayan laban sa iba't ibang anyo ng pangangamkam ng lupa ng malalaking Panginoong may lupa at malalaking kapitalista para sa pagtatayo o pagpapalawak ng mga plantasyon, operasyon sa pagmimina, proyektong pang-enerhiya, ekoturismo at iba pa. Dapat palakasin at patatagin ang mga lokal na revolusyonaryong organisasyong masa at mga sangay ng partido. Dapat niyakin ang tuloy-tuloy na pagtakbo ng mga ito. Hindi dapat hayaang maputol ang dugtong sa mga ito ng mga panteritoryong komite ng partido at mga command ng BHB sa larangan at mga distrito. Palakasin ang pagsasanay at pagpapaunlad ng mga lokal na kadre at leader masa. Itaas ang kanilang kakayahan sa pamumuno at pagpapakilos sa masa. Dapat tuklasin ng mga kadre, mga leader, aktivista at masa ang paraan ng mahigpit na paglilihim upang panatilihing bulag at bingi ang mga pasista kahit pa sila'y nasa mismong tungki ng ilong ng kaaway. Dapat magpakabiyasa sa mga taktika ng paglaban sa militarisasyon sa kanilang lugar, sa iba't ibang paraan ng tuwiran o dituwirang pagsuway sa mga utos ng mga pasistang sundalo, pagtutol sa mga paghigpit, paglaban sa pwersahang pag-recruit sa paramilitar, illegal na pag-aresto at pamamaslang, paglantad at pagbatikos sa media at social media sa ipinakakalat na disinformasyon at mga kasinungalingan at pagtakwil sa kanilang presensya. Dapat magpakahusay ang mga unit ng BHB na tuloy-tuloy na pag-ugnay sa masa at paglulunsad ng mga armadong aksyon laban sa mga pasistang naghahari-harian sa mga baryo. Dapat magplanuhan ng kinauukulang kumand ng hukbo at pamunuan ng partido ang pagpapalapad ng kanilang teritoryo at pagbubuo ng mga bagong larangang gerilya habang pinatatatag at pukpukang nakikipaglaban sa mga umiiral na larangan at mga basing gerilya. habang lalong lumalapad ang kalupaang saklaw ng digmang bayan, lalong matutulak ang kaaway na banatin ang kanyang pwersa at ilantad ang mahihinang bahagi nito para targetin ng mga taktikal na opensiba ng BHB. Sa tuloy-tuloy na pagpapalapad ng nakikilusang teritoryo ng mga unit ng BHB, lalo nitong magagawang hawakan ang inisyatiba sa digmaan. Dapat tuloy-tuloy na ilunsad ng BHB ang mga anhelatibong taktikal na opensiba na may tiyak na tagumpay laban sa mahihinang nakahiwalay na unit ng kaaway para sa layuning kunin ang mga sandata ng kaaway. Kaakibat ng mga ito, ang mga atretibong taktikal na opensiba para gantihan, guluhin o di patulugin ng kaaway sa kanilang mga detachment o kampo. Dapat ipakat ng BHB ang mga unit partisano sa mga lungsod o sentrong bayan para targetin ang mga pasistang nasa likod ng mga krimen laban sa masa at para wasakin ang mga linya ng komunikasyon, transportasyon at supply ng kaaway. Lalo pang nagiging paborable ang pagsusulong ng digmang bayan sa Pilipinas sa harap ng sumisidhing krisis ng nagaharing sistema at labis na pasistang kalupitan sa ilalim ng tiranikong rehimen. Ang hindi matiis na pagdarahop at tumitinding pang-aapi at pagsasamantala ang nagtutulak sa mamamayang Pilipino na suungin ang landas ng armadong rebolusyon. Dapat tuloy-tuloy na magpakahusay ang partido at BHB sa pagbalanse at pagkombina ng armadong pakikibaka at pakikibakang pampolitika ng gawaing masa at gawaing militar para malawakang pakilusin ang masa sa landas ng demokratikong rebolusyong bayan.